Kung aton gintuuhan nga si Ginoong Hesus nagpakamatay sa cross sa pagkuha sang silot sang aton mga sala, ang aton mga sala mapatawad. Ang Diyos matawag naton nga amay, bangod ginabaton niya kita nga mga anak. Gusto gid sang Diyos nga ang tagsa ka tawo, halin sa tagsa ka tribo, kasatanan nga mga nasyon, magasunod sa iya. Sa sining larawan, makita naton si Ginoong Hesus nga nagabaton sang tanan nga mga tawo, nga magatuo sa iya. Ang Diyos man gusto nga ikaw kag ako magtuo sa iya anak nga si Ginoong Hesus. Agud nga mangin anak kaman sang Diyos.